¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos ante a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, este martes 22 de xuño, xornada de transición en canto o meteorolóxico, con ceos cada vez máis despexados. Aínda hoxe poderían rexistrarse algún chubasco moi feble, pero xa a partir de mañá mércores, ceos cada vez máis despexados e temperaturas en aumento. Pero falaremos de moitas cuestións tamén neste martes. Imonos a chegar a un proxecto solidario que poñen en marcha dúas veciñas de Redondela e Chapela, concretamente. Elas son Patrín Rodríguez e Heimidi Van Der Vis, dúas mulleres que van poñer en marcha un proxecto para axudar a Asociación Lenda. Van percorrer o Camiño de Santiago recollendo doazóns e axudas de persoas ou mesmo empresas que queiran patrocinar este percorrido. O seu proxecto Pegadas con Alma quere visibilizar e axudar a colectivos como Lenda, tamén como un xeito de crecemento persoal tanto para elas como para todos aqueles que queiran achegarse a esta iniciativa. Con elas falaremos hoxe no noso tempo da estación e como cada martes achegarémonos a tamén o espazo a Rumboia, ese programa que cada semana fan para vostedes dende a Asociación de Gaiteiras Galegas coa música tradicional e o mellor folk galego. A axenda coas citas para esta xornada, todas esas convocatorias para o tempo de lecer, a música, pero sobre todo a información, centrarán boa parte do noso tempo da estación de hoxe, un tempo da estación no que, como sempre, comezamos cun breve resumo informativo en titulares das novas máis alientables da xornada. Sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Son as 11 da mañá e 10 minutos, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela. Falamos en primeiro lugar da Asociación Veciñal de Chapela, que xunto coa DETEI se desprazaba onte a Pontevedra, onde protagonizaron dúas concentracións para demandar do Ministerio de Transportes e da Subdelegación do Goberno respostas inmediatas a eses compromisos con respecto á autoestrada AP9. Demandas que pasan pola supresión da peaxe de Rande, pola que levan anos agardando, logo do compromiso do Goberno Central e tamén as reposicións en Chapela por mor das obras de ampliación. Así tamén lembrar outras compromisos, como a mellora dos pasos elevados ou a instalación de pantallas acústicas para minimizar o ruido ensordecedor que padecen os veciños que viven o carón da autoestrada. E de infraestrutura seguimos falando, neste caso da estrada Osvalos-Guizán. A Unión Europea ven de avalar este proxecto da Deputación de Pontevedra na coñecida como Estrada do Galleiro. Recibe así este apoio con financiación por ser unha estrada que transforma integralmente esta contorna, un premio neste caso internacional que recoñece así a seguridade viaria desta estrada como proxecto singular para favorecer tamén a reducción das emisións contaminantes. E achegámonos tamén a Toensino, porque ampas dos colexios públicos de Redondela veñen de poñer en marcha unha campaña para reclamar que se imparta neste municipio o bacharelato de artes. Unha campaña que contará con diferentes actividades, participará a comunidade educativa, tamén diferentes persoas do tecido cultural do concello, como artistas ou músicos. A primeira das iniciativas é a presentación dunha moción conxunta que se vai debater no pleno deste xoves, o pleno deste mes de xuño, no que as ampas de Redondela demandan que se implante o bacharelato de artes nalgún dos institutos do concello. Piden que o pleno da corporación solicite a creación deste bacharelato e que se dirixa á Consellería de Educación da Xunta para que se poñan en marcha os trámites para instaurar este ensino en Redondela. E de ensino seguimos falando, neste caso, neste final de curso, achegámonos ata o Instituto Mendiño, que onte presentaba o seu poemario. Un poemario elaborado polo propio alumnado que onte se deu a coñecer e que estará tamén a disposición de todos aqueles que queiran lelo, tanto nas bibliotecas dos institutos como tamén na Biblioteca Municipal de Redondela. E non deixamos de falar de libros porque a Fundación Filomena Rivero Alonso vende doar unha colección de libros por valor de 2.200 euros á Biblioteca Municipal de Redondela, un acto que se celebraba na propia Biblioteca Municipal en a que participaron o secretario da Fundación, Telmo Crespo, e o concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa, ademais da responsable das Bibliotecas Municipais de Redondela, María Elena Becerra. Destacaban dende o concello que esta Fundación Filomena Rivero ven colaborando ano tras ano na ampliación do Fondo Bibliográfico Municipal, achegando así a cultura e facilitando o acceso á lectura e á formación de toda a veciñanza. En canto á situación sanitaria, saiban que continúa a campaña masiva de vacinación aquí na área sanitaria de Vigo no recinto do IFEBI, xa o saben, e afrontamos na comunidade este comezo de verán con máis dun millón de persoas xa inmunizadas. Na área sanitaria de Vigo a cifra chega ás 200.000 persoas. Na crónica económica e do consumo, saiban que hai boas novas para os consumidores porque o Goberno ten previsto aprobar este xoves en Consello de Ministro unha rebaixa do IBE da factura da luz que pasaría do 21 ao 10%, unha rebaixa que en principio se prolongará alo menos ata o mes de decembro. En a crónica política, todo pasa polo anuncio do presidente Pedro Sánchez da aprobación hoxe dos indultos para os políticos presos polo Procés. Advirte Sánchez que esta iniciativa toma o goberno para mellorar a convivencia, o respeto e o afecto a Cataluña e asume que os condenados non van cambiar, xa que os reos por sedición exixen máis amnistía e tamén referendo. Na crónica do deporte falaremos tamén da Eurocopa 2020 que segue a celebrarse con cita importante mañá para a selección española que se xoga a súa continuidade nesta Eurocopa Farao, neste caso nun encontro importante que ten a selección de Luis Enrique nesta Eurocopa ante, neste caso, seu rival, que será a República Checa. Perdón, será Eslovaquia, o rival mañá da selección de Luis Enrique, que podería recuperar a Busquets. O seleccionador pensa darlle titularidade ao veterano medio centro neste decisivo partido contra Eslovaquia, porque España ten neste caso moita presión en riba, logo de sumar tan só dous puntos con dous empates ante Suecia e Polonia, anotando ademais un único gol. Dicir que Eslovaquia pasou xa a oitavos en duelos como ante España nos seus dous en grandes torneos. As outras citas serán as de República Checa e Inglaterra e Croacia e Escocia. Onte impuxéronse os Países Baixos a Macedonia por 3-0 e Austria gañou pola mínima ante Ucrania. Bélxica gañou tamén cun 0-2 a Finlandia e Dinamarca impuxose a selección rusa por 1-4. Pois estos e outros asuntos entrarán no noso tempo da estación de hoxe, como xes dicimos, en canto a situación meteorolóxica, xornada hoxe de transición, aínda con ceos cubertos e posibilidade de algún chubasco feble neste martes para dar paso xa a ceos cada vez máis despesados e a un tempo a partir esa de maña mércores marcado polo sol e as altas temperaturas, hoxe máximas de 22 ata 24 graus se agardan para o mércores e xa o xoves e o venres estaremos con temperaturas moi altas entre os 28 e os 20 graus de máxima, tamén mínimas altas ao redor dos 16. Para a fin de semana, temperaturas tamén agradables, xa non tan altas, ao redor dos 25 graus de máxima, tanto sábado como domingo, pero con tempo seco e solleiro, unha situación anticiclónica, tempo completamente veraniego xa todo o que resta de semana. Pois como decimos, estas e outras informacións ampliarémolas no noso tempo de actualidade informativa. Deixámonos agora cun chisco de música. De seguida estamos de volta para falar xa dese proxecto Pegadas Solidarias, en este caso Pegadas con Alma, a que nos van deixar de seguido Patrín Rodríguez e Heidi Van Der Vis. Serán uns intres.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela, no 94.9.
Bonito. Todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito.
tierra, la paz y la vida que es más bonito. Todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pe, bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
É tempo hoxe de falar do Camiño de Santiago, porque pouco a pouco van volvendo os peregrinos a este camiño, tamén os dous que atravesan Redondela, o Camiño da Costa e o Camiño Portugués. Pero imos falar dun camiño especial, porque se sempre o é o Camiño de Santiago nesta ocasión, aínda máis, porque imos falar dun camiño que ten un obxectivo solidario, ademais é moi local. Hoxe están con nós dúas mulleres que van a emprender esta ruta, esta peregrinaxe, son Patri Rodríguez do Camiño, moi bo día.
Moi bo día, Ana.
E Heidi van der Vist, non sei se o dixen ben, Heidi, bo día.
Correcto, buenos días.
Moitas grazas as dúas por estar aquí, porque dicía eu, non? Ides emprender un camiño, pero un camiño singular. Hai moita xente que fai o camiño pois, por un afín cultural ou religioso, por unha promesa, pois simplemente por pasar uns días con amigos, coa familia, pero vos engadides a isto tamén unha compoñente solidaria, non? Contádenos.
Pois sí, esta foi unha iniciativa que xurdiu inicialmente como un proceso persoal. Aquilo que precisas poñerlle un broche un pouco a túa evolución, e ás veces na vida pasamos por momentos de reflexión, de replantexarnos moitas das prioridades da nosa vida, e a partir dai, con esa ilusión dunha persoa anónima sin grandes pretensións, xurdiu esta iniciativa tan maravillosa que é Pegadas con Alma. Pegadas con Alma pretende ser unha iniciativa que creamos xente anónima para impulsar accións de voluntariado social e crecemento persoal na área de Redondela. A parte do crecemento persoal, é ao final outro obxectivo para nós, porque tiven a sorte de coñecer a Heidi, que polo nome podedes notar que non é moi de chapela originaria nin de Redondela.
Con sangre e orígenes europeos, pero non de Redondela nin chapela.
Temos moitas facetas da vida en común, especialmente a do mundo do coaching, e xuntas démoslle pouco a pouco desenrolo a este proxecto solidario en colaboración con Lenda neste caso.
Porque vos ides facer o camiño e ídelo facer, pois bueno, con todos eses obxectivos, non, de crecemento, de camiño, non só como destino, senón como transición, non? O importante ás veces non é chegar, senón todo ese proceso, non? Sí, ata Compostela, con esa vertente solidaria de axuda, neste caso a unha asociación que vos escollestedes, que é Lenda, moi coñecida aquí en Redondelo, unha asociación de persoas e familias con enfermidades mentais que traballan moitísimo, coñecémoslos ben, dende hai moitos anos, con obradoiros, con proxectos de integración, con rehabilitación, en fin, non? Moitísimas cousas que fan, que a administración ás veces non responde ás necesidades destas familias, lenda, non? A que fai ese papel neste caso.
Efectivamente. A nosa idea xurdiu desde... Gústanos decir que xurdiu dende a inspiración, pero pouco a pouco foi aterrizando no que ven sendo un, como dicimos nos en plan broma, un business plan, non? Porque dos primeiros días non contábamos en absoluto en estar pensando en que poñer nun cartel para que realmente a xente saiba como colaborar, cale a nosa intención, que non é solo de recaudación monetaria ou de apoio que sempre ven ben, sino máis que todo de visibilización deste tipo de situacións que conviven con nós na sociedade e que temos que integralas con absoluta normalidade. Entón, ese é o segundo dos nosos objetivos.
Como lle explicaría desos nosos ointes, a xente que nos este a escoitar, en que vai consistir este proxecto de Pegadas con Alma, esta peregrinase a Santiago, na que tamén, entre outras cousas, queredes recaudar fondos? Quen queira colaborar, quen queira apoiarvos, como pode facelo?
Bueno, vamos a estar haciendo el recorrido del Camino Francés desde Triacastela hasta Santiago del 2 al 9 de julio. Y las aportaciones van a estar asociadas a kilómetros. Cada kilómetro que hagamos sería equivalente a 5 euros para aportar. Adicional a ello vamos a tener una figura de sponsors, tanto oro como plata, para las empresas que quieran aportar y dar una visibilidad a esta campaña solidaria para Redondela, y nosotros estaremos también de alguna manera mostrando esa solidaridad dentro de las redes, nuestras cuentas de Facebook, Instagram, y la llevaremos también en nuestras camisetas para que todos vean que esto no es un proyecto solo de Patri y mío, esto ya se creció, ¿no? Es como cuando tú siembras y va germinando una plantita y tú ves que va creciendo y sin darnos cuenta nació de Patti, luego me enamoré del proyecto y nos hemos unido y ahora somos un equipo que hemos contagiado un grupo de personas y queremos contagiar a muchos más para poder ayudar tanto en este caso a Lenda y en futuro a muchas otras personas, ¿no? En tanto en el área de crecimiento personal o otra necesidad social dentro de Redondela.
Efectivamente. Uh-huh. A nosa intención trátase de realmente mostrar que cada un de nos, desde a nosa parceliña, aínda que chova moito fora, aínda que pareza que este mundo ás veces vai de reviravolta, que cada un de nos podemos facer a nosa aportación sin máis... sin máis expectativas, nin realmente somos dúas persoas das que camiñamos por Redondela e Chapela a diario cos nosos traballos e demais, pero bueno, que sería ben bonito que de todo isto pudesen xurdir outro tipo de iniciativas, quen sabe, noutra área de Galicia ou mesmo en España, ou como non, podemos ser incluso transoceánicos, claro. Temos aquí a ventaxa de Heidi.
Transoceánica xa sode. Así que por qué no, ¿no?
La idea es dejar pegadas con alma.
Efectivamente.
Y no ponemos límites a ello. Lo que queremos es dejar justamente esa huella y contribuir a una sociedad mucho más colaborativa, más integral, más humana.
Estades dando a coñecer, non, este proxecto a través das redes, co boca a boca. Sabemos que nestes tempos aínda de pandemia, aínda que estamos saindo xa en desescalada, é máis difícil, non, chegar á xente, porque non hai pois tantas relacións sociais, uh-huh, tantas grandes reunións, pero sí que pouco a pouco vaise ramificando, non, este proxecto, cada vez máis xente que o coñece, isto pois, ten un carácter exponencial, non, cada vez vaise ramificando máis. E que ademais onte tiñades intención tamén de estar na feira, porque era día de feira aquí en Redondela, nos soportais do concello, e tivestedes tamén ocasión pois de contacto directo coa xente, de darlle a coñecer este proxecto. Como foi a experiencia?
A resposta foi realmente positiva. Non só na parte máis colaborativa, por este reto que temos, que non indicamos, pero o noso propósito é recadar 1.604 euros para renovar todo o material deportivo que eses rapaces, que eses usuarios do centro utilizan nas súas terapias. Pero como xa dicíamos antes, a nosa causa vai moito máis alá, non? Era poder falar de determinadas cuestións máis alá das enfermidades mentais que ao final están con nos convivindo a diario. Falamos de ansiedade, falamos de estrés, falamos deste ritmo que moitas veces se apodera de nós e non sabemos moi ben como xestionar.
E sobre todo estes miedos que en estes tiempos tan complicados, moita xente con tanta incertidumbre como manejo estas situaciones, entonces no somos diferentes a los usuarios de Lenda. Todos tenemos algo de lo que pudiéramos necesitar. Y esa es un poco la intención que queremos transmitir, es que todos somos iguales y que podemos sumar y podemos ayudar y a que cada uno seamos más sensibles, más conscientes de las situaciones, de la realidad que cada uno tiene y más solidarios, porque al final este es un voluntariado solidario para ayudarnos entre todos, ¿no?
Tender esos lazos invisibles, ¿no? Para que realmente nos sintamos más comunidad que nunca. Din que en periodo de pandemia saíu o mellor de todos nós, que realmente fomentamos esa unión. Moitos veciños que nin coñecíamos o nome, de repente tiñamos unha mini comunidade no noso edificio, na nosa bisbarra, ¿no? Así que eu penso que de todo eso hai que poñelo en valor, evidentemente, e dicir, pois, si hai unha organización de máis entidade, máis recoñecida que o puido facer, por que cada un de nós non nos sumamos a ese reto? Calquera reto que estea alineado con feito de construir vai contar, dende logo, coa axuda e a colaboración sempre de Pegadas con Alma, que vai ser esa iniciativa que agrupe, digamos, a calquera proxecto relacionado co crecemento personal, con como dotar as persoas de máis recursos para poder afrontar os retos de cada día.
Porque ás veces, nunha sociedade tan globalizada, tan moderna, seguimos tendo, non todos, os que traballan en física ou nunha tenda, ou son sanitarios, ou mestres, repoñedores de supermercado, en fin, xente que traballa no fogar, todos temos, non? Problemas, circunstancias, e ás veces hai aínda moito tabú,
sí,
non? Cando falamos da enfermidade mental, pero bueno, unha situación de ansiedade, de tristura, de depresión mesmo, non? Calquera atravesamos, incluso varias veces o longo da vida, pero parece que, así como falar, pois, bueno, dunha artrite, algo moi normal, que se comenta na cola do supermercado, falar dunha enfermidade mental aínda non está tan normalizado, non? E penso que algo que tamén proxectos como vos van a axudar a normalizar.
De feito, esa é a orixe, é a causa fundamental. Quixémolo visibilizar nun determinado acondicionamento deportivo para eses usuarios do centro, pero se callaran a nosa máxima realmente facer todos estes temas visibles, cotiáns, e que podan ser compartidos con total naturalidade, porque cada un de nos, este son cuestións globais. Me atrevería a dicir que non hai ningunha persoa que non teña pasado por algún proceso no que se teña sentido superado pola situación que está a vivir, non? Vale. Entón, aí está, digamos, a nosa paixón polas persoas, por contribuir a nivel social e comunitario na bisbarra de Redondela para poder avanzar e facer o que dicíamos antes, esa pequena pegada que faga que pouco a pouco estas cuestións vayan evolucionando.
Pois xa o saben, do 2 ao 9 de xullo, estas dúas mulleres que nos acompañan, Patria Rodríguez do Camiño e Heidi van der Vist, non sei se o digo ben, van a emprender este camiño solidario con estas pegadas con alma para os que nos estean a escoitar, que irán saber máis, que irán informarse, colaborar, a onde poden dirixirse, que poden facer.
Pois, Ana, a presenza física dos nosos cartéis vai estar en casi todas as rúas, establecementos e demais en Redondela. Ao mesmo tempo, si non se dá a circunstancia de que atopen ese cartel, indo directamente á banca, a calquera das dúas sucursales que hai en Redondela ou a que hai en Chapela, e preguntar pola conta de Asociación Lenda, aí poden facer a súa transferencia directamente á conta de Lenda.
Vamos a tener huchas
también. Efectivamente, vamos a tener unhas huchas en cada un dos establecimientos colaboradores, que son unhas huchas, uns pequenos símbolos desas pegadas con alma, que foron feitos polos usuarios do propio centro da Asociación Lenda. Entón, hai moitas vías que conviven, digamos, para esa colaboración. Temos unha páxina web que é www.pegadasconalma.wordcode.es. Nada,
en
que
Instagram,
en Instagram,
en cuenta de Facebook, también nos pueden escribir al directo, contactarnos y con todo el gusto los orientaremos a cuál es la vía que le venga mejor para hacer su aportación. Desde la aportación más mínima es bien recibida, los que quieran y se animen a ser sponsor, tanto oro como plata también. Bueno, estamos abiertos a la colaboración y la integración, porque esos son bases y valores de esta iniciativa, de este movimiento.
Nada máis dicir que realmente esa colaboración podería ser simplemente un símbolo, un rastro de esa nova pegada, por donde podería ir a seguinte pegada que nos queríamos dar. Así que agradecer a colaboración de toda a xente de Redondela e de todos os que conocen a iniciativa, porque están colaborando. Levamos pouquiños días, pero moi satisfeitos.
Y obviamente a Radiofusión por darnos este espacio para poder difundir esta iniciativa, este proyecto, este sueño. Y bueno, esperamos pronto darle otra, ya cerrar la información más adelante con un monto de recaudado que haya sido superado las expectativas y que permita cumplir con otras actividades adicionales que estaríamos haciendo adicional a la compra de material deportivo con esos ingresos para la ayuda, obviamente, de los usuarios de Lenda.
Así que nada, estaremos aquí a vuelta para contarche a ti e a todos os ointes como nos foi esta viaxe tan espectacular que estamos pouco a pouco argallando e que vamos a disfrutar sin dúda.
Pues moitísimas grazas por contárnoslo, moita sorte nese traxecto, que os vaya moi ben, porque iso significará que tamén non é algo só bo para vos a nivel persoal, sino tamén a nivel social, non? Para todos vai deixar, pois iso, moitas pegadas con alma. Moitísimas grazas, moita sorte e agardamos vos a volta para que nos contedes que tal vos foi.
Gracias
a todos. Un camino para todos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumplir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumplir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. cine, humor, literatura e música.
Na Rumboia, o fiadeiro.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Dende o seu nacemento no ano 1996, o obxectivo da Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro ven sendo a recuperación da cultura tradicional galega, con interese principal nos bailes, músicas e cantares dos nosos devanceiros, nun incesante traballo de investigación etnográfica e traballos de campo. Buscando que esta tradición sexa proxectada a un amplo público, O Fiadeiro ofrece diversos espectáculos nos que transmite o máis fielmente posible as melodías, os cantos e os bailes tradicionais da nosa cultura. Escoitamos da man do Fiadeiro a rumba e muiñeira de Parada das Achas da Caniza.
Dicen que van a largar las calles de la Argentina para que puedan pasar las penas de la Carolina, para que puedan pasar las penas de la Carolina. Que las penas de la Carolina no son más que ni 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 son más que ni
área artística da agrupación O Fiadeiro, que é a encargada de concebir e elaborar propostas musicais e escénicas coas músicas, textos, danzas e imaxes recollidas pola asociación, organizase en cinco grupos: as pandereteiras e pandereteiros do Fiadeiro, o baile tradicional, a charanga e a orquesta do Fiadeiro e a área do bestiario tradicional. Esta área artística busca que as propostas musicais escénicas non só teñan unha recoñecida calidade estética, senón tamén a capacidade de manter vivas as nosas tradicións. De seguido, escoitamos a Muliñeira de Castedo das Nogais. Pandeireteiras e pandeireteiros do Fiadeiro acompáñase dunha variada instrumentación percutida, propia da tradición musical galega e dun repertorio que inclúe melodías de todos os recunchos do noso país, tentando ser o máis fiel posible á tradición tanto na súa posta en estea como na súa interpretación. E rematamos esta rumboia escoitando a Jota de Santo Domingo de Beariz coas pandeireteiras do Fiadeiro.
Vida.
Eco Fiadeiro, pechamos a rumbo ya, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Son Marcos e dou sangue un par de veces ao ano. Se tes entre 18 e 65 anos e unha saúde normal, podes doar sangue. Non ten risco, nin doe, nin debilita.
Comparte saúde. Doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
Canto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos navegar pretiño da illa pola pedra branca, piquei terruliña. Fomos pasear no monte da Peneda, en árbore oca, travechou a orella. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos bailar nas festas de Reboreda, no carballo das tempolas, bailamos unha muiñeira. Fomos cantar de taberna redonda, cantamos a la portela. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos xantar nas pesas de Cereira, e no banco bonito ficamos a noite inteira. Fomos furanchar na parroquia de Quintela, era de Fermín, brindamos cotita peña. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos bañar nas playas de Chapela, comemos sardiñas, pescamos nas bateas. Fomos a bañar mazas polas leiras e mirei tos ollos a beira do Maceiras. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas. Fomos namorar na ruta das pedras, collente da man e brillaban as estrelas.
E ti que escoitas, Radio Redondela.
No 94.9.
radio de todos.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela neste martes 22 de xuño, no que comezamos falando das protestas da Asociación de Veciños de Chapela, que xunto coa DTI se desplazaba onte ata Pontevedra. Ali ducias de veciños elevaron ante a subdelegación do Goberno as súas reivindicacións polos incumprimentos na autoestrada P9. Levan meses agardando por unha xuntanza co delegado do Goberno en Galicia e ante a falta de resposta por parte de Manuel Miñones, os colectivos veciñais decidiron trasladar as súas protestas á capital da provincia, onde concentráronse ante a demarcación de estradas e tamén ante o edificio da subdelegación do Goberno. Exixen que o Ministerio de Transportes cumpra cos compromisos adquiridos dende hai xa anos coa veciñanza, como a supresión da peaxe no tramo Redondela Vigo. Outras demandas son a instalación de pantallas acústicas para mitigar o ruido enxordecedor que produce o tráfico da autoestrada, o seu paso por Chapela e Teis, a conversión en tramo urbano dende as Torres de Padín e a realización das obras da adenda en Chapela. Marcial Pérez, o presidente da Asociación de Veciños, lembra que estas melloras están comprometidas polo Ministerio e por Audasa dende hai xa anos, pero que só reciben boas palabras e nunca feitos. Cualifican de burla o comportamento do Ministerio e da empresa concesionaria que seguen sen poñer unha data concreta para a realización destas melloras.
Todo, dende logo, todo o que pedimos na Asociación de Veciños nunca que para arranxar a vida dos veciños nunca se leva a cabo. Nos pedíamos, levamos pedindo anos e anos o soterramento da autoestrada dende o Faro de Vigo ata Ponte de Pasán, e con isto non facía falta facer nada disto, quedaría maravilloso e a Parroquia Unida, e non nos fixeron ni puñetero caso. Agora destrozaron todo e nos plantexan un proxecto aínda peor do que habían presentado para que nos presentáramos propostas. Aínda é máis reducido. Isto é unha tomadura de pelo. E despois tamén non entendemos como o Concello, si sabe que está esta obra aquí, que nos van a tirar o local, a casa que ten o local da Asociación de Veciños e de outras asociacións máis, e aínda non nos dan unha resposta a donde nos podemos trasladar.
Pois advirten dende as asociacións de veciños de Teis e de Chapela que, mentres non teñan unha resposta con datas concretas para resolver todas as súas demandas, seguirán mobilizándose. E achegámonos tamén a outra infraestructura, neste caso a estrada entre os Valos e Guizán, a coñecida como Estrada do Galleiro, un proxecto de Deputación de Pontevedra que vende recibir o recoñecemento da Unión Europea, unha reforma que será subvencionada con fondos FEDER nun 80% logo de recoñecer o organismo europeo que é un exemplo de mobilidade sostible, un proxecto que din é singular para reducir as emisións de dióxido de carbono. Mobilidade segura e sostible, din dende a Deputación de Pontevedra, que agora conta tamén con ese aval da Unión Europea e do seu programa de fondos. O Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía do Ministerio de Transición confirmou xa esta subvención dos fondos europeos dun 80%. Satisfacción a Deputación de Pontevedra, porque dende este organismo internacional se respalda tamén este modelo de mobilidade que van financiar, como decimos, nun 80%. Dende a Deputación, Carlos Fon lamentaba as críticas e acusacións do Partido Popular sobre este proxecto, obra que se demostra de agora con este aval da Unión Europea que de primeira. Os veciños de Vilar de Infesta teñense mobilizado e realizado varias propostas para exixir que a reforma prevista no tramo da Estrada do Galleiro, que queda aínda por facer, contemple beirar rúas en ambos os lados da estrada, algo que non vai a acontecer, e faise nese proxecto unha plataforma que busca unha actuación integral para mellorar a seguridade, din, promover unha mobilidade sostible e favorecer tamén o tráfico de ciclistas e peóns. A actuación vai reducir a velocidade do tráfico a 30 km/h, mellorando as condicións de seguridade dos peóns e tamén reducindo os niveis de ruido. Sin embargo, o colectivo veciñal leva esa anos reclamando a urbanización con beirarrúas e non se manifestan de acordo co proxecto para peóns e ciclistas cunha vía o nivel da estrada de 2,5 metros de ancho. E falamos tamén da demanda que chega dende as asociacións de nais e pais de alumnos de colexios públicos de Redondela que exixen que se poña en marcha un bacharelato de artes neste concello, como xa propuxera tamén o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia. As AMPAs piden tamén que se poña en marcha este bacharelato de artes que a día de hoxe non se imparte no municipio. Van poñer en marcha unha campaña para reclamar que se imparta, farán diferentes actividades coa participación da comunidade educativa, tamén persoal do tecido cultural do concello, pero a primeira das iniciativas é a presentación dunha moción conxunta que se vai debater no pleno deste xoves, o correspondente ao mes de xuño. Un pleno no que AMPAs dos colexios Marisma, San Pedro, Ventosela, Quintela, Outeiro das Penas, Igrexa, Alexandre Bóveda, Cedeira, Porto Cabeiro, Reboreda, Santa Mariña, institutos de Chapela, Illa de San Simón e Mendiño poñen en riba da mesa. Falan da necesidade de que se imparte en Redondela este bacharelato de artes, o abeiro do Regulamento de Participación Veciñal, formulan esta moción demandando que dende o pleno da corporación todos os grupos apoyen esta solicitude para crear un bacharelato de artes e remitan esa demanda á Consellería de Educación da Xunta de Galicia para que poña en marcha os trámites necesarios. E de ensino e de instituto seguimos a falar xa no final deste curso porque onte o Instituto Mendiño aproveitou estas últimas xornadas académicas para presentar o seu poemario, un libro feito polo propio alumnado do centro no que expresan de diferentes xeitos a súa situación persoal, o seu xeito de estar tamén neste ano especialmente duro de pandemia para os escolares, un poemario que se lía onte cunha lectura pública e colectiva no Instituto Mendiño, un poemario que todos aqueles que estean interesados poderán ver tamén tanto na biblioteca do Instituto como nas bibliotecas municipais de Redondela. E precisamente de mobilidade seguimos falando, en concreto de literatura, perdón, e de biblioteca seguimos falando, en concreto dunha achega da Fundación Filomena Rimero, que pon en mans das bibliotecas municipais de Redondela unha colección de libros por valor de máis de 2.200 euros. Un acto que tiña lugar onte nas bibliotecas de Redondela nas que participaba o secretario da Fundación, Telmo Crespo, xunto co concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa, e a responsable das bibliotecas, María Elena Becerra. O longo deste ano 2021, a chega económica foi de 2.200 euros para a compra de libros, tanto libros infantis como de adultos, para ampliar así os fondos da Biblioteca Municipal Valle Inclán. Durante o evento, o concelleiro de Cultura agradeceu a implicación da Fundación Filomena Rivero Alonso, que ano tras ano colabora na ampliación deste fondo bibliográfico, achegando así o público de todas as idades a cultura e facilitando tamén a formación. As bibliotecas municipais atenden agora a uns 6.000 usuarios, malo o descenso dos préstamos durante as restriccións da pandemia. Tanto na Biblioteca de Redondela como na de Chapela atenderonse en 2020 unhas 20.000 visitas e xestionáronse máis de 13.000 préstamos. A Fundación Filomena Rivero, que preside Gracia Regojo, leva anos traballando a prol da promoción da cultura de Redondela, un vínculo que se remonta ao ano 2006, cando comenzaron tamén a súa colaboración coas AMPAs e logo a través das bibliotecas tamén co Club de Lectura, que continúa actualmente. E máis asuntos, achegámonos tamén ao Conservatorio Profesional de Música Víctor Ureña, un conservatorio de Redondela que xunto coa Escola de Música amplía súas xornadas de portas abertas ata este xoves día 24 en horario de tarde, dende as 5 e ata 8 para todos aqueles que desexen achegarse a estas instalacións. Ante elevada demanda nas xornadas pasadas, decidiron ampliar este prazo. A matrícula está xa aberta e rematará o próximo 15 de xullo. Poden informarse das actividades consultando na páxina web do centro conservatorioprofesional.redondela.gal. E achegámonos tamén a outras propostas, en este caso tamén as actividades de verán que organiza o Clube de Remo Chapela, que ao longo dos meses de xullo e de agosto pon en marcha a súa escola de verán para rapaces e rapazas a partir dos 7 anos de idade. Todos os días, de luns a venres, entre as 10:30 e as 12:30, realizarán diferentes actividades, non só de remo, senón tamén outros deportes e actividades lúdicas. En este verán, 2021, decidiron ampliar as actividades e ofrecerás ao longo de todos os días da semana, de luns a venres, para facilitar tamén a conciliación familiar e laboral, tal e como nos explicaba o presidente do club, Julio Prado.
Vamos a facer un curso con novedades. Estes anos viñamos facendo 3 días a semana, este ano vamos a ampliar a 5, creemos que é necesario para que os pais poidan ter os fillos un pouco entretidos polas mañás, que é unha forma de colaborar socialmente co tema dos veciños, para que poidan os pais poidan ante los rapaces un pouco ocupados durante a mañá para que gasten energías que lles fai moita falta aos rapaces pequenos. E así que vamos a facelo de lunes a viernes de 10:30 a 12 da mañán, 2 horas cada día. Creemos que vamos a facer algo de remo, faremos algo de xogos, de algunha acampada que podemos facer no club un fin de semana ou algo así, bueno, algo para que os rapaces vayan conociendo o que é o remo e conociendo o que é o mar e que disfruten do remo, que é importante, e iso nos dá a nosotros, bueno, ventajas ahora de poder contar con rapaces na temporada cando empece no mes de setembro.
Pois a Escola de Remo de Verán, que se pon en marcha, xa o saben, poden informarse no club, tamén a través do teléfono 986-45-29-76. E achegámonos tamén á situación sanitaria nesta pandemia da COVID. Galicia é a comunidade española coa incidencia máis en baixa. Unha incidencia acumulada que está por baixo dos 4 puntos, ata os 92 casos por cada 100.000 habitantes. Dende o venres, só unha comunidade, Andalucía, registra un índice de transmisión alto, por riba dos 150, mentres que 4 superan os 100 casos. 5 están por baixo de 50 na nova normalidade, o resto en grao medio. Así o confirmaban dende o Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias. Apuntar tamén que continuamos cunha situación positiva en canto ás vacinacións. Neste caso, seguen a bo ritmo en Galicia cunha taxa xa moi alta de veciñanza vacinada. Moito xa coas dúas doses e unha porcentaxe moi elevada da poboación tamén, alo menos cunha das doses. En área sanitaria de Vigo, a cifra chega aos 200.000. E comezamos así o verán en Galicia con máis dun millón de persoas xa inmunizadas. E achegámonos tamén a outras cuestións. Falamos de consumo neste caso porque temos que falar do recibo da luz. O goberno garante unha rebaixa do 10% na factura da luz cos cambios impositivos porque se anuncia unha rebaixa no IBE. A ministra de Facenda, María Jesús Montero, asegurou que a rebaixa do IBE do 21 ao 10% vai supoñer un aforro importante na totalidade dos fogares. Reducirase, polo tanto, do 21 ao 10% esa factura eléctrica con esta rebaixa do IVA, que se aplicará ata finais de ano para toda a clientela cunha potencia contratada de ata 10 kilovatios. Isto aplicarase sempre que o prezo mensual do mercado almacenista de electricidade estea por riba dos 45 euros por megavatio. No caso dos fogares vulnerables ou perceptores do bono social, a rebaixa do IVA o 10% aplicarase con independencia da súa potencia contratada ou do prezo do mercado. pois será un respiro para os fogares esa rebaixa no IBE, porque os consumidores, colectivos como Facua, alertan de que o recibo da luz subiu xa este mes ao redor dun 45% e apunta a ser dos máis caros da historia. En a crónica política, o máis alientable, os indultos, o Consello de Ministros aproba eses indultos aos condenados polo procés. O presidente do Goberno anunciaba onte que hoxe nese Consello de Ministros concederáselles o indulto aos 9 condenados no xuizo polo procés que hoxe están en prisión. Fixo nun acto no Liceu de Barcelona, asegurou que esta decisión está pensando no espírito constitucional da concordia. Segundo manifestou, o goberno decidiu afrontar este problema en Cataluña e abandonar o enfrontamento para dedicar todas as enerxías a solucionar unha realidade que suma moitos cálculos errados ao longo dos últimos anos.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte, a actualidade pasa por esa Eurocopa 2020 e a posibilidade de que Busquets se reincorpore. O equipo no encontro de mañá ante Eslovaquia. Luis Enrique está a pensar darlle titularidade ao veterano medio centro nese decisivo encontro contra Eslovaquia, no que España se xoga seguir ou non nesta Eurocopa. Apuntar que a teo de agora o resultado da selección de Luis Enrique é ben pobre, con tan só 2 empates colleitados ante Suecia, a ceros e Polonia, anotando tan só un gol. A única opción de non quedar fora da Eurocopa é unha vitoria mañá mércores contra Eslovaquia no estadio da Cartuja, toda unha final. Outros encontros dos que se disputan hoxe tamén importantes, o República Checa, Inglaterra, ás 9 da noite, e o Croacia, Escocia, á mesma hora.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á situación meteorolóxica, xornada hoxe de transición, aínda con algúns neboeiros e brétemas, certa nubosidade, pero saiban que a partir desta tarde iránse abrindo cada vez máis grandes claros para dar paso xa a unha situación anticiclónica que nos vai acompañar a partir de mañá mércores e que vai seguir así, alo menos, nos vindeiros en 10 días. Agárdannos sol e calor. Para mañá, como decimos, temperaturas máximas xa de 23 graus, mínimas de 12, ata 27 graus o mércores, e de cara ao venres e a fin de semana seguiremos con altas temperaturas, especialmente o venres, con 29 graus xa, e na fin de semana as máximas estarán en torno aos 25.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois despois deste repaso informativo e de achegarlles tamén toda esa información e ao pronóstico meteorolóxico, despedimos o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos o 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escolla, moitas grazas por seguirnos. Nos estaremos de volta aquí mañá a partir das 11 con esta mesma sintonía a da estación. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.